Bet nu gan, atkal atgriežamies pie dziesmām studijā. Šeit ar mums kopā joprojām ir Liepājas bērnu un jaunas folkloras kopa Ķocis, vispirms mūzika un tad arī sarunas.
Sirds man sāp.
Nevis tev, bet Ķocim.
Ķocim. Klausoties dziesmas vārdus, man ir rodas tāda sajūta, ka man ar tiem tautu dēliem būs tāda stingrāka runāšana. Ja? Jo tik sērīgi tās tautu meitas dzied.
Bet mēs jau iepriekš dzirdējām, ka Ķocis māk visādi.
Māk visādi, mīļie draugi, ar mums šeit Kultūras Rondo studijā. Liepājas bērnu un jaunas folkloras kopā. Ķocis, kas nozīmē gros. Mēs vispār ar liepājniekiem un lejas kurzemniekiem varētu runāt par daudz un dažādu vārdu un nozīmēm un izteiksmēm, jo viņiem ir sava valoda, viņiem ir savi tērpi, un viņiem ir sava domāšana. Un ar mums kopā arī vadītāja Solveiga Kulaine. Sveika!
Labdien, sveiki!
Kā tu jūties? Sešas dienas no vietas, visu laiku bez atpūtas.
Tā, nu šī ir kura diena piektā, būs rītdiena ir sestā, un nu pat ir iestājies tāds mazliet tāds pagurums. Bet tie notikumi visu laiku ir tik dažādi, tik uzlādējoši, tik pacilājoši, ka tu to nogrumi patiesībā nu, tā īsti neizjūti, vai arī tas tev nemaz nešķiet svarīgs.
Emīlija, Katrīna, paceliet rokas, tā un paņemiet mikrofonu. Jā, abas divas kūlainas, kā ir mammas vadībā piedalīties svētkos?
Nu, tas ir, es teiktu, tas ir citādāk nekā pārējiem bērniem, bet man patīk, es aizeju pie viņas, pasaku, ko es domāju, un tad mēs kopā izdomājam, kā mēs ko darīsim, un ir forši būt ar ģimeni kopā šajos svētkos.
Es pilnīgi piekrītu, man ir tieši tāpat. Es nezinu, ko man vēl pat.
Jūs abas spēlēt vijoli.
Jā, tā tas, es nezinu, sanāca, jo man Solveigai ļoti, ļoti patīk vijole. Un tad viņa aizsūtīja no sākuma mani mūzikas skolā, un tad Katrīna paaugās, un viņai arī nācās spēlēt vijoli, un tad, jā.
Solveigai. Es atceros vēl to, ka es kādreiz īstenībā gribēju spēlēt čelu, bet es nezināju, ka to sauc par čelu, un es to saucu vijoli ar kājiņu.
Jā, vijola ar kājiņu, Katrīna, tā ir nepiepildīšo sapni par vijola ar kājiņu, jo mēs teicu, tā ir tāda pat vijola, tikai, maz, tāda, tikai mazāk, šito vieglāk panēsāt būs, tāds bija mans arguments. Nu jā, folkloras jums pārstāvjiem, nu, ja tu gribi forši muzicēt, forši, ka ir kāda vijola, un tāpēc es tā mērķiecīgi meitenes virzīju uz to, no Emīlija ir izturējusi ar savu vijoli visus bērnu skolas gadus, un šobrīd mācās jau profesionālās ievirs izglītības iestādē Rezeknē, brauc pāri pa visu Latviju, lai varētu apgūt tautas mūziku šajā izglītības posmā, nu tādā jau vienīgajā vietā Latvijā, kur to var darīt profesionāli. Un tā ir Latvijas mūzikas un mākslas vidusskola. Nu, Katrīna to vijoles mācīšanos mūzikas skolā izturēja 4 gadus, ja? Jo tas, ziniet, tie mīļie vecāki, visi tie, kuri sūtīšu savus bērnus mūzikas skolā, jūs zināt, ko tas nozīmē. Tie mani sapratīs, kā tas ir, vai ne? Bet tas tādā ziņā folkloras kopā tas netraucē, var izkopt un var turpināt bet muzicēt. Solveig,
nu, varētu tā šķist, ka Liepājā, nu kur nu vēl, ja ne Liepājā, tas piesātinājums, kur jauniešiem un bērniem likties muzikā un radošumā, nu tur ir visas iespējas, sākot no roka un beidzot ar kori, vai ne? Kas ir tas, kas tieši folkloras kopai ir tas vilinošais? Kas ir stilīgs? Kas jūs ievilin iekšā? Vai arī, Solveig, tev ir kāds triks?
Es domāju, ka tas patiesībā ir jautājums jauniešiem, kāpēc viņi izvēlās, jo tā ir taisnība, ka tas piedāvājums Liepājā ir fantastisks, un arī mūsu folkloras kopu jomā ir tā, kad nonāk jautājums līdz dziesmu svētkiem, tad ir folkloras kopas, kurās nu, viņi uzreiz izšķīst korī tautas deju kolektīvā vai kādā citā jomā, bet man gandrīz 100% viss kolektīvs ir šeit svētkos. Bērni, jūs, es joprojām viņu sauc par bērniem, viņi to zina, jo viņi jau pie manis ir 10 gadus. Sakiet jūs, kas ir tas triks, kāpēc jūs izvēlaties šo folkloras kopu?
Man liekas, ka liela ietekme ir tam, ka te ir forša kompānija, ka te ir visi draugi palielam, un arī vadītāja ir sava ietekme. Tur vienmēr ir pozitīva tāda gaisotna atmosfēra, pat tad, ja ir pa kādai reizē kāds kašķis. Nu, tas vienmēr tiek momentā atrasināts, un vienmēr visi no telpas iziet smaidīgi tāpatās, un tā atmosfēra vienkārši, ko rada šis kolektīvs.
Arī tā iespēja mācīties spēlēt instrumentus, ka mēs paši attīstam savas prasmes, mēs maināmies ar instrumentiem, mēs mācam viens otram, un tas nav tā, ka tu piespiedu kārtā tev liek pie kāda instrumenta spēlēt, tas ir tā, tu atnāc prieka pēc, mēs pat tagad arī skolā, dzīvojot šeit uz vieci, tajās pauzēs brīvajā laikā ejam un turpinam spēlēt un maināmies ar instrumentiem uz apli un priecājamies, iemācamies jaunas prasmes, un tā, tas kopīgi pavadīt. Ir labi pavadīt laiku kopā arī ar citām kopām. Tā visa, tā ir cita pasaule, kurā mēs atrodamies.
Kas no šajā nedēļā piedzīvotā dziesmu svētkos jums ir tāds, ko jums gribēsies stāstīt pēc tam mājās draugiem vai burtiski, ko varētu bērniem vēlāk stāstīt?
Es domāju, ka vakar Meža parkā lijušais lietus un tas zibens, kas tur bija diezgan iespaidīgi. Es domāju, ka tas noteikti ilgi paliks atmiņā, un lai gan mēs nebijām pie dejotājiem tur Daugavas stadionā, nu, tas es domāju, ka arī visiem pārējiem dalībniekiem, kas tur nav bijuši, paliks atmiņā noteikti.
Klau, par citām kopām runājot, mēs tur nevilšas uzzinājām dzīvajā studijā strādājot, ja? No vienas citas kopas, ka jums tur tāda berzīte ir ar vienu kopu, ka jums tur tādas īpašas attiecības, tāds spriegojums, un neviena cita, kā folkloras kopa kokle. Mandolīnista persona atzinās, ka jums tāda īpaša mīlestība savā starpā esat. Kas jums tur notiek?
Paula.
Es domāju, kur es Paulu jau esmu redzējusi.
Jā, zilā kreklā.
Atzīsties.
Jā, ir tā lieta, es šobrīd darbojos gan folkloras kopā ķocis, gan folkloras kopā kokle, bet mums ir vispār ļoti labas savstarpējās attiecības ar kokli, mums ir ļoti tuva draudzība ar viņiem, un mēs visos
pat... Ļoti tuva draudzība, jā. Dažiem pat ir izveidojusies, Katrīna.
Jā, un mēs patiesībā visos pasākumos ar viņiem pavadām laiku, mēs braucam uz viņu nometnēm, un... un tāpēc tā, bet mums ir arī tāda konkurence savstarpējā, jo mēs abas divas kopas ir ļoti foršas un ļoti talentīgas, un tāpēc ir tā.
Kā jums tā konkurence izpaužas? Jūs tur mēģināt viens no otra noskatīties kaut kādas labākas paņēmienas vai kādas dziesmas vai...
Nu, droši vien mēs kāds paņēmiens gribam noskatīties un ceram, ka viņi noskatās arī no mums. Tagad mēs skatījāmies, mūsu pirmajiem bija atstarojošie uzraksti uz mūsu merch džemperiem. Tagad mēs skatāmies,
uz ko... Uz merch džemperiem? Tā kā rokrupai?
Tas ir kurzemnieku dialekts. Un tagad es skatos, ka viņiem uz krekliņiem ir atstarojošās lietiņas. Nu, labi, tie sīkumi tādi.
Nē, viss ir svarīgi. Detaļām ir būtiski nozīme.
Nē, tā nav īsta konkurence. Protams, mēs taisni, viņi mūs iedvesmo, un mēs ceram, ka mēs varam iedvesmot arī viņus, tikai augt un attīstīties uz augšu, tā ir tā labā lieta.
Mums vēl pēdējais ekspress jautājums tiem, kuriem gribētos izteikties. Kas ir trīs lietas, bez kurām jums nav iespējami dziesmu svētki?
Gan jau šie draugi, kompānija, mūzikas instruments un balss gan jau arī, lai varētu dziedāt un dejot un kustēties.
Noteikti forši pasākumi un piedzīvojumi, ko piedzīvot kopā.
Droši vēl kāds, šī ir tā iespēja.
Viss jau pateicis, bet, nu, protams, jāpiemina ūdens obligāti ir un kādu uzkodiņu kaut kur ik pa laikam starp koncertiem, tā ir vienmēr noder.
Lai tad ūdens.
Un arī nedaudz miegs.
Un gribas ēst. Un gribas ēst visu laiku, ja?
Starp citu, es ātri izstāstīju šie iespējams. Mēs draudzējāmies arī ar Rucavas folkloras kopu Čocītes. Sveiciens viņiem, ja jūs joprojām esat šeit Vervenes dārzā un vai arī klausoties tā. Viens no mazākajiem puisīšiem piestājās pie dziesmu svētku nāc gavilēt saukļa. Un viņš, kā kurzemnieks stilā, lēnām lesa, nāc gavilēt. Un mēs saprotam, jā, tieši tā ir kurzemniekiem jāsaka, nāc gavilēt. Tā nav nekāda gavilēšana.
Nāc jā. Gavilēt, to arī novēlam visiem mūsu klausītājiem.
Nāc gavilēt, kad gribas ēst. Mīļie, paldies, Ķocis šeit, folkloras grupa. Jums vēl gājiens priekšā un arī lielajā meža parka koncertā jūs būsiet.
Meža parka aizstrādēs, noteikti gribu pieminēt divas no mūsu, no Ķoča, Emīlija Kūlaina un Els Gudermane. Būs arī tās, kas dziedās solo meža parka aizstrādē. Tā būs lielās auditorijas pieredze, un tā kā viņām vēl ir atbildīgi notikumi priekšā.
Solīga, paldies, pataupi enerģiju. Patāpēc enerģiju gājienām, bet Māra, viss, arī vār, jā, šī nedēļa ir paskarējis vējas pārniem, un paldies tev par kopā būšanu un šajā svētku nedēļā un dzīvajā studijā. Tātad mēs tevi tālāk nododam Toma Grēviņa rokās, jā, jo rīt vēl tev pienākumi svētku gājienu tieši rēdē.
Dzirdēsiet mūs ar Tomu, komentējam arī svētku gājienu norises vairāku stundu garumā, tieši tā. Bet ar to arī sakām paldies gan viens otram, gan mūsu kultūras rondo komandai, producentei Santai Laugai par skaņu gādai Rudolfs Ozols un Toms Šupeiko, un paldies arī Valsts izglītības attīstības aģentūrai, ar ko kopā mēs šo raidījumu tapējam.
Nu bija ziņģes izziņģētas, Ķocis!
Citas dabūsim. Nu bija ziņas izziņģētas, kur mēs citas dabūsim. Rā, radi, rā, rā, radi, rā, rā, radi, rā, rā, la, la. Rā, radi, rā, rā, radi, rā, rā, radi, rā, rā, la, la.
Gaiša doma.
Iesim ziņu krociņai, tur mēs citas dabūsim.
Iesim ziņu krociņai.